Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី14ខែមីនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបុគ្គលិកសុខាភិបាលស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 និងរក្សាភារកិច្ចមើលថែគ្រួសារកម្ពុជាមានអ្នកជាប់ឃុំច្រើនជាងតាន់ដិតនិងខ្ពស់ជាងប្រទេសជិតខាងបើទោះបីជាពន្ធនាគារខ្វះខាតធនធានអាមេរិកបារម្ភពីការបន្តការបំផ្លាញព្រៃឡង់ខណៈកម្ពុជាថាខ្លួនបានការពារដោយទទួលខុសត្រូវលោកប្រធានាធិបតី Biden ប្រកាសពីការផ្លាស់ប្តូរដោយងាកទៅរកសកម្មភាពការទូតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបធ្វើសមយុទ្ធធំនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យលោក Biden លះបង់អំណាចផ្ដាច់មុខក្នុងការសម្រេចវិប្រហាននៅក្លេអ៊ែរតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនេះដូចតទៅនៅឆ្នាំ2021នេះការប្ររព្ធទិវាសិទ្ធិនារីធ្វើឡើងក្រោមឥទ្ធិពលជំងឺ COVID-19 ដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋពិភពលោកជាង2,640,000ក្នុងនោះជាង520,000នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលពិភពលោកខិតខំជំរុញឲ្យសម្រេចបានអនាគតស្មើភាពគ្នានៅក្នុងពិភពលោកដែលញោមញីដោយជំងឺ COVID-19 មានស្ត្រីខ្មែរអាមេរិកាំង2បានចែករំលែកបទពិសោធន៍ដែលបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនកុមារតាំងពីដើមទសវត្សរ៍1980និងបានខិតខំអភិវឌ្ឍឈានឡើងទៅក្នុងវិស័យសុខាភិបាលហើយបានចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធជំងឺ COVID-19 លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ក្នុងគ្រាដែលជំងឺ COVID-19 រាតត្បាតយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកធ្វើការងារក្នុងវិស័យសុខាភិបាលជាស្ត្រីបានចូលរួមទប់ស្កាត់វីរុសដល់ប្រឡាយនេះដោយសហការីបរិះរបស់ពួកគេដែរក្នុងគណៈពេលដែលត្រូវបំពេញតួនាទីជាស្ត្រីមេផ្ទះផងដែរបុគ្គលិកសុខាភិបាលខ្មែរអាមេរិកាំងជាស្ត្រីពីររូបបានជួបនឹងស្ថានភាពដែលពួកគេមិនធ្លាប់ជួបប្រទះក្នុងពេលកន្លងមកក្នុងការថែរក្សាអ្នកជំងឺនិងផ្ដល់ប្រឹក្សាយោបល់ដល់ពួកគេលោកស្រីបណ្ឌិតប៊ុនណានីពេកាជាអ្នកឯកទេសឆ្នាំសណ្ដំនៃមណ្ឌលសុខភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas Southwestern ក្នុងទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas បានថ្លែងពីការផ្តល់សេវាដល់អ្នកជំងឺ COVID-19 ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះ
យើងវាខ្លាចដែរព្រោះអីយើងមិនដឹងថាដែរឲ្យ virus ហ្នឹងដូចម៉េចហើយដែរយើងហើយមានគ្រប់គ្រាន់អា PPE ហ្នឹងណាដូចថា mask ឬដែរសំដៃ you know that class អីឲ្យពាក់ណាព្រោះមានគ្រប់គ្រាន់ណាប៉ុន្តែណែបើឲ្យយើងមិនដឹងថាអា virus ហ្នឹងនៅអាចដូចម៉េចប៉ុន្តែមនុស្សហ្នឹងទៅមនុស្សដែលមាន COVID-19 ហ្នឹងត្រូវការវះកាត់ហើយយើងត្រូវតែជួយគេ you know ហើយដូចគ្នានៅនៅ ICU ហ្នឹងដូចគ្នាដែរមនុស្សហ្នឹងឈឺច្រើនហើយនឹងយើងត្រូវជួយគេដែរណា
ក្រៅពីមានឯកទេសឆ្នាំសំដំលោកស្រីប៊ុនណានីពេកាក៏ធ្វើការនៅកន្លែងសង្គ្រោះបន្ទាន់ឬ ICU ដើម្បីថែរក្សាអ្នកជំងឺធ្ងន់ធ្ងរផងដែរដែលធ្វើឲ្យលោកស្រីត្រូវប្រឈមមុខនឹងអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ជាប្រចាំដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមក
នៅ ICU ហ្នឹងមនុស្សហ្នឹងដូចថាឈឺមែនទែនណាព្រោះអីឈឺដូចថាដកដង្ហើមមិនរួចឬបែកដូងហ្នឹង you know សោហើយនៃជួការមាននៃអាឈាមនឹងមកកដូចថាធ្វើឲ្យមនុស្សឈឺមែនទែនណាហើយនៅអា COVID-19 នឹងមនុស្សដូចស្លាប់ច្រើនណាដល់ដូចថាខ្ញុំធ្វើការនៅពេកនឹងជិត30ឆ្នាំហើយមិនដែលឃើញមនុស្សណែស្លាប់ច្រើនដូចអញ្ចឹងទេ
មានពលរដ្ឋអាមេរិកាំងឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ជាង29លាននាក់និងស្លាប់ជាង52,600នាក់គិតត្រឹមថ្ងៃអង្គារដោយឡែករដ្ឋ Texas មានអ្នកឆ្លងជិត2,740,000និងមានអ្នកស្លាប់ជាង45,000នេះបើតាមទិន្នន័យចងក្រងដោយសាកលវិទ្យាល័យ John Hopkins លោកស្រី Silon Thong គ ឺជាអសតការីចំនួន17ឆ្នាំនិងជាម្ចាស់អសតស្ថាននៅទីក្រុងយូខៃផាក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលលោកស្រីបានបើកដោយខ្លួនឯងកាលពី5ឆ្នាំមុនក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺ Covid-19 វាយប្រហារខ្លាំងនេះអសតស្ថានរបស់លោកស្រីបានធ្វើការងារជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់ធ្វើក្នុងពេលកន្លងមកដើម្បីចូលរួមចំណែកដល់យុទ្ធនាការទប់ស្កាត់ជំងឺដ៏ប្រឡាយនេះ
សូមខ្ញុំជួយឲ្យដូចថាឲ្យដឹងសញ្ញា symptom pan covid យើងក្តៅខ្លួនក្អកឈឺខ្លួនអីវិញជាងកៅវាដូចសញ្ញាហ្នឹងវាដូច flu ហ្នឹងគេហៅដាសាយធំណាតែមនុស្សអាចទេមកនាងខ្ញុំរាល់តែពេលដូចថាជាងកៅអត់ចូលអត់អាចតែតើតែមកខ្ញុំសួរចំនួនច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំជួយបង្រៀនពីរឿង vaccination ឲ្យដឹងច្បាស់ថា vaccination នឹងវា safe and effective safe នឹងវាអត់មានធ្វើទុកហើយនឹងវាជួយការពារខ្លួនយើង
រដ្ឋ California មានអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19ចំនួនជាង 3,600,000 នាក់និងស្លាប់ជាង 54,000 នាក់បន្ថែមលើការងារប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 លោកស្រីទាំងពីរថែមទាំងសមាជិកជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំណើតបើទោះបីជាពួកគាត់បានចាក់ចែងតាំងពីនៅកុមារភាពក៏ដោយអ្នកទាំងពីរបានសមាជិកជួយដល់បេសកកម្មសមាជិកព្យាបាលដោយមិនយកកម្រៃទៅកម្ពុជាតាមរយៈសមាគមសុខាភិបាលខ្មែរនៅអាមេរិកលោកស្រីបណ្ឌិតប៊ុនានីពេកាធ្លាប់បានចូលរួមបេសកកម្មទៅប្រទេសកម្ពុជាចំនួន2លើកក្នុងឆ្នាំ2019នៅខេត្តកំពង់ធំនិងឆ្នាំ2020នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថា
តើទៅដោយថាឃើញស្រុកនឹងស្អាតមែនទែនហើយមនុស្សខ្មែរមនុស្សខ្មែរហ្នឹងដោយថាណៅដោយថារស់រៀនហើយគោរពសាសនាច្រើនណាស់ហើយខ្ញុំនឹងដោយថាមនុស្សនឹងច្រើនណាស់នៅដោយថាមនុស្សស្រុកខ្មែរនឹងជួបការក្រហើយមិនមានណែលួយទៅទៅឲ្យទៅធ្វើវាកាត
់លោកស្រីសាឡាថងបានបន្ថែមពីការជំរុញទឹកចិត្តបើទោះបីជាមិនទាន់បានទៅប្រទេសកម្ពុជាដោយផ្ទាល់នៅឡើយក៏ដោយដោយលោកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារបានជួយចូលរួមរៃអង្គាសថវិកាសព្វផ្សាយពីបេសកកម្មនិងជ្រើសរើសជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ដែលសមាគមផ្ដល់ជូននិស្សិតត
ាំងពីយើងចេញមកពីអពតយើងដឹងថាក្រក្រេក្រហើយគ្នាអត់មាន health care ដូចថាអត់មានលុយទៅមើលពេទ្យអត់មានលុយទៅធ្វើដកថ្មីអេវិនចឹងទៅទិញថ្នាំចឹងទៅដូចថានាងខ្ញុំនៅក្នុង position ឥឡូវដូចថា as a pharmacist យើងដឹងយល់គ្រប់សពពីរឿងថ្នាំពីរឿងអីយើងអាចជួយហើយនាងខ្ញុំហើយនឹងគ្រួសារជួយតាំងពីយូរហើយឥឡូវជិត10ឆ្នាំហើយ
ទាំងលោកស្រីប៊ុនានីពេកានិងលោកស្រីសាឡនថងបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅដើមទសវត្ស1980ក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនក្រៅពីការងារអាជីពនិងជួយសង្គមស្ត្រីទាំងពីរក៏នៅរក្សាបានតួនាទីជាភរិយានិងជាមេដាផងដែរលោកស្រីបណ្ឌិតប៊ុនានីពេកាមានកូនប្រុស3នាក់ដែលមានអាយុ17ដល់20ឆ្នាំរីឯលោកស្រីសាឡនថងមានកូនប្រុស2នាក់ដែលមានអាយុ13ឆ្នាំនិង8ឆ្នាំដែលត្រូវជួយការងារសិក្សារបស់ពួកគេផងដែរនៅគូបទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនេះលោកស្រីទាំងពីរបានលើកទឹកចិត្តស្ត្រីដទៃទៀតឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីឈានឡើងលោកស្រីបណ្ឌិតប៊ុនានីពេកាបានបញ្ជាក់ថា
បើយើងចង់ណែធ្វើចង់ធ្វើការនេះអានោះណែយើងត្រូវរៀនហើយនឹងណែទៅខំធ្វើការខំរៀនកុំបោះបង់ចោលព្រោះយើងចង់ធ្វើការស្អីមកក៏បានហើយ
រីឯលោកស្រីសាឡនថងក៏បានបន្ថែមដែរថា
ខ្ញុំចង់ថា encourage ចង់ឲ្យគាត់រៀនថាត្រូវការឲ្យខំបើយើងចង់បានស្អីយើងត្រូវយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើយើងចង់បានស្អីយើងត្រូវការឲ្យធ្វើខំធ្វើការឲ្យដល់គោលដៅ
រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
ប្រព័ន្ធពន្ធនាគារកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្រោមស្តង់ដារដោយខ្វះអនាម័យនិងមានអ្នកជាប់ឃុំកកកុញប៉ុន្តែតុលាការនៅតែបន្តបញ្ជូនអ្នកជាប់ចោទយកទៅឃុំឃាំងខ្លួនបើទោះបីជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ថាបទល្មើសខ្លះមិនគួរត្រូវឃុំឃាំងក៏ដោយក្រសួងយុតិធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជាបានលើកឡើងថាខ្លួនកំពុងតែដោះស្រាយបញ្ហាកកស្ទះក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាប្រព័ន្ធពន្ធនាគារកម្ពុជាបានខ្លាចជាឧបករណ៍ដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រើប្រាស់យ៉ាងពេញនិយមដើម្បីបំបិតសម្លេងរិះគន់លោកម៉ែនគឹមសេងនៃ VOA ជួងសេចក្តីរីការពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ជាង 70% នៃអ្នកជាប់ពន្ធនាគារជិត40,000នាក់នៅកម្ពុជាគឺជាអ្នកដែលរងចាំសាលក្រមស្ថាពរនិងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្នប៉ុន្តែត្រូវជាប់នៅក្នុងទីដែលខ្វះអនាម័យនិងណែនចង្អៀតដោយអ្នកទោសនានាដែរនេះបើតាមការបង្ហាញរបស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សនិងទិន្នន័យពន្ធនាគារចំនួនអ្នកជាប់ពន្ធនាគាររងចាំការកាត់ទោសនិងរងចាំសាលក្រមស្ថាពរក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនខ្ពស់ខ្លាំងបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសជិតខាងប្រទេសវៀតណាមមានតែចំនួន 12% ប្រទេសថៃមាន 17% និងឥណ្ឌូនេស៊ីមាន 19% នេះបើតាមអង្គការ World Prison Brief ដែលតាមដានលើទិន្នន័យអ្នកជាប់ពន្ធនាគារនៅទូទាំងពិភពលោកក្រសួងយុត្តិធម៌បានដាក់បន្ទុកលើចំនួនអ្នកជាប់ពន្ធនាគារខ្ពស់នេះទៅលើការកកស្ទះសំណុំរឿងនៅតុលាការនិងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើយុទ្ធនាការដោះស្រាយចាប់តាំងពីខែឧសភាឆ្នាំ2020មកលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ពីព្រោះជាគោលការណ៍ច្បាប់ជាទិដ្ឋភាពចែកទេតើកាលណាដោះស្រាយភាពកកស្ទះសំណុំរឿងព្រមទាត់នឹងដំណើរការបានទៅលឿនវាចូលរួមចំណាយក្នុងការដោះស្រាយភាពចង្អៀតណែននៃចំនួនអ្នកជាប់ឃុំទាំងអ្នកដែលមានសាលក្រមស្ថាពរហើយទាំងអ្នកដែលឃុំខ្លួនប្រសន់រងចាំដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការ
គឺត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ2020គឺតុលាការដោះស្រាយបានចំនួន 35,100 នៃសំណុំរឿងព្រំបន្ទាន់ចាស់ជិត 40,000 ដែលបានកក់ស្ទះហើយត្រូវជា 89% នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ប្រកាសថាយុទ្ធនាការនេះនឹងបិទបញ្ចប់នៅខែឧសភាខាងមុខនេះនេះជាការពន្យាបន្ថែមពីផែនការដើមដែលត្រូវបញ្ចប់នៅដំណាច់ឆ្នាំ2020ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមើលឃើញថាបើការអនុវត្តមានលក្ខណៈស៊ីសង្វាក់គ្នាដោយនៅក្នុងច្បាប់ក៏អាចជួយសម្រួលបន្ទុកលើពន្ធនាគារផងដែរ លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកខ្លំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
ជាគោលការណ៍អន្តរជាតិគេយកជាគោលការណ៍សេរីភាពនៃជនជាប់ចោលហើយនៅក្រមព្រំដែនក៏គេចែងដែរថាត្រូវគិតពីសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៃជនជាប់ចោលបណ្ដៃថាការជ្រើសរើសនៅក្រៅឃុំណាបណ្ដោះអាសន្ននឹងជាជាងការឃុំខ្លួនប៉ុន្តែការអន្តរវត្តវាហាក់ដូចជាមានទំនោរខុសគ្នាអានឹងហើយដែលធ្វើឲ្យពន្ធនាគារនៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងវាការឃុំខ្លួនមនុស្សហ្នឹងវាហើយជាភាពជាៀបដែលលឹះលុបដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ចំនួននៃអ្នកឃុំខ្លួនដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់ឬព្រោះការជាៀបដែលខ្លាំងពេក
បើទោះបីជាមានការខិតខំកែប្រែយ៉ាងណាប៉ុន្តែស្ថានភាពពន្ធនាគារកម្ពុជានៅតែមិនល្អប្រសើរនៅឡើយអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំនេះភាពចង្អៀតណែននៅតែដដែលបើទោះបីជាឃើញថាមានការកែលម្អមានសង្អាគារបន្ថែមខ្លះក្នុងពន្ធនាគារក៏ដោយលោកអំសំអាតបានថ្លែងបន្ថែមថា
ក្នុងថ្មីថ្មីក៏យើងឃើញមានយុទ្ធនាការពន្យារនីតិវិធីរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌នៅតាមសាលាដំបូងរាជធានីខេត្តក៏ដោយក៏ភាពចង្អៀតណែននេះក៏មិនអាចតបតបានដែរនៅដល់ពេលនេះបាទ
បើទោះបីជាមានកង្វះខាតកន្លែងដាក់អ្នកទោសនិងកង្វះអនាម័យប៉ុន្តែវានៅតែជាកន្លែងដែលអាជ្ញាធរប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍ដើម្បីបំបាត់សម្លេងអ្នករិះគន់និងអ្នកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងបើទោះបីជាកំហុសឆ្គងតែទួចក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានកត់ត្រាថានៅពេលនេះមានអ្នកទោសនយោបាយចំនួន75នាក់ក្នុងនោះជាសកម្មជននយោបាយសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងមានដឹកនាំសហជីពនិងអ្នកសារព័ត៌មានលោកអមសំអាតនៃអង្គការ Liga do ក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
ដូចខ្ញុំការកាត់បង្ករបស់ខ្ញុំបើសិនជារឿងការគំរាមប្រហាសហ្នឹងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននឹងបើគាត់មានទំនោរនយោបាយទៅគណៈបកប្រឆាំងឬក៏អ្នកដែលធ្វើការងារសង្គមអ្នកការពារបរិស្ថានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមនោះយើងឃើញថាការគំរាមប្រហាសការចាប់កាន់ការគំរាមហ្នឹងធ្វើទៅដោយព្រៀងព្រៀងទោះបីជាមានការស្នើសុំនៅក្រៅឃុំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងកម្រឃើញមានការអនុញ្ញាតនៅក្រៅឃុំណា
លោកខឹមភៀណាអតីតចៅសង្កាត់ផ្សារដីពោទី3ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកទស្សនយោបាយដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារលោកខឹមភៀណាអាយុ54ឆ្នាំមកពីគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី2ខែមេសាដោយចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់ញុយញងកំឲ្យយោធិនស្ដាប់បង្គាប់និងញុយញងឲ្យប្រព្រឹត្តបទអក្រក់ជាអាតពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងមិត្តភូមិនិវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំកាលពីចុងឆ្នាំ2019ចាប់តាំងពីត្រីចាប់ខ្លួនមកសំណុំរឿងរបស់លោកនៅមិនទាន់ត្រូវតុលាការយកមកកាត់ទោសនៅឡើយទេហើយតុលាការក៏បានបដិសេធការសុំនៅក្រៅឃុំជាបន្តបន្ទាប់លោកស្រីសុកបូលីម៉ាភរិយារបស់លោកខឹមភៀណាបារម្ភពីសុខភាពរបស់លោកដោយសារតែលោកមានជំងឺផ្ទាល់ខ្លួននិងកង្វះអនាម័យក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង
ប៉ះពាល់ហើយផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយហ្នឹងហើយណាមួយគាត់លើឈាមខ្ញុំបារម្ភពីសុខភាពគាត់ណាលោកគ្រូ
លោកស្រីសុកបូលីម៉ាក៏បានត្អូញត្អែរពីការលំបាកជីវភាពចាប់តាំងពីស្វាមីត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងឃុំឃាំងលោកស្រីត្រូវបានគេបញ្ឈប់ការងារជាអ្នកបម្រើភេសជ្ជៈនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដោយសារតែការចេញមកតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងស្វាមីលោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមប្រាប់ VOA ថា
បាក់មែនតើហ្មងបាក់ដល់ថ្នាក់ដើរសុំបងប្អូនខាងគាត់ខាងខ្ញុំអីចឹងដែរបាក់អាណាមើលកូនជាពាក់តនីធាជាពាក់អីភិក្ខុឲ្យរត់បានទៀតបាក់មែនតើសំបីរោការងារធ្វើគេបាត់ណាស់រោការងារធ្វើក៏លំបាកដែរយើងអ្នកខាងនឹងគេមិនទួយើងហ៎គ្រូ
អតីតមេដឹកនាំសកម្មជននិស្សិតមួយរូបគឺលោកសួងនីពន្ធត្រូវតុលាការឃុំខ្លួនមុនការកាត់ទោសអស់រយៈពេលជាង4ខែមុនពេលដល់លែងវិញនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ដោយសារតែលោកបានចូលរួមសកម្មភាពរំលឹកខួបលើកទី3នៃការធ្វើឃាតលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងទាមទារឲ្យបញ្ចប់ការសម្លាប់មនុស្សក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការលោកសួងនីពន្ធបានរៀបរាប់ពីស្ថានភាពពន្ធនាគារថា
បើនិយាយអំពីបញ្ហារស់នៅក្នុងគុកគឺវាមិនស្រួលទេវាវេទនាណាស់ព្រោះគេបើកឲ្យយើងតែ3ទឹកគេបើកគំហុំឲ្យតែ3ទឹក3ទឹកបដោយ2ម៉ែត្រដើម្បីឲ្យយើងគេងហ្នឹងណាបាទទី1ហើយទី2ការរស់នៅណែនតាន់តាប់ទី3គឺអត់មានខ្យល់អាកាសអត់ថាចង់និយាយថាអត់វាអត់មានខ្យល់អាកាសចេញចូលល្អគឺវាហប់បាទហើយទី4ហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ទឹកហ្នឹងគឺយើងមុជទឹកតាពាំងទឹកល្អកខួរដូចត្រីដែកអញ្ចឹងណាបាទគឺយើងមុជទៅវាល្មោះវាស្គៀបវាយើងហ្នឹងថាវាវេទនាមែនទេដូចជាមនុស្សស្លាប់អញ្ចឹងហើយទី5ហ្នឹងគឺវិសុសកម្មវិសុសកម្មហ្នឹងវាធ្វើឲ្យយើងនឹងខកវាធ្វើឲ្យយើងនឹងកើតល្មោះវាធ្វើឲ្យយើងនឹងខឹងលកជាវាធ្វើឲ្យយើងនឹងឈឺក្បាលរ៉ាំរៃជារៀងរាល់ថ្ងៃអីជាដើមទៅ
លោកសួងនីពាន់បានបន្ថែមថាក្នុងបន្ទប់ដែលមានទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង5ម៉ែត្រគឺមានដាក់មនុស្សពីជាង20នាក់ដល់ជាង30នាក់ហើយពួកគេត្រូវដេកផ្អៀងនៅពេលយប់តុលាការបានកាត់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល2ឆ្នាំប៉ុន្តែលោកបានភៀសខ្លួនចាកចេញទៅក្រៅប្រទេសបន្ទាប់ពីរងការគំរាមកំហែងសម្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់នៅពេលនេះលោកសួងនីពាន់កំពុងរស់នៅជាជនភៀសខ្លួននៅប្រទេសស្វីសប៉ុន្តែនៅតែមានសុបិនអាក្រក់ម្ដងមកកាលពីការជាប់ពន្ធនាគារនោះ
អឺយើងបើពេលខ្លះសម័យបាទយោសពអីចឹងទៅឃើញថាខ្លួនឯងរត់ពេញគុកគេទិញចាប់គេទិញអីគេទាត់គេធាក់គេជន់កកប់ហុកកប់អីចឹងអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំយោសពទេក៏ប៉ុន្តែនៅភ្នាក់ពីការយោសពមកវិញគឺយើងបានធូរទ្រូងទៅក៏យើងគិតថាយើងលែងគិតផ្ដោតសំខាន់ទៅលើភាពសៅម៉ងហ្នឹងយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវការរឿងឃាតកម្មលោកកែមលីបន្តទៀត
ក្នុងការតវ៉ាពីពន្ធនាគារដែលមិនធ្លាប់មានមួយគឺសកម្មជនបរិស្ថានវ័យក្មេងមួយរូបគឺកញ្ញាឈឿនដារាវីបានធ្វើឲ្យភ្នាក់ផ្អើលដល់មហាជនដោយសារតែបានកោសក់ចោលក្នុងពេលដែលការសុំនៅក្រៅឃុំជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានបដិសេធរូបភាពរបស់នាងដែលមានភ្ជាប់សារទទូចពលរដ្ឋឲ្យក្រោកឡើងស្រុកគ្នាដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញត្រូវបានចែកចាយជាច្រើនតាមបណ្ដាញសង្គមកញ្ញាឈឿនដារាវីត្រូវបានចោទពីបទញុយញងឲ្យមានភាពបឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយប្រព្រឹត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ដោយសារតែការចូលរួមតវ៉ាឲ្យដោះលែងលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជានៅពេលដែលអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលត្រូវតុលាការបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់មិនឲ្យនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតត្រូវបានដោះលែងដោយសារតែមានទ្រព្យធនឲ្យមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅក្រៅឃុំបានលោកជិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានថ្លែងការពីចំណាត់ការរបស់តុលាការថា
ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងគឺជាអំណាចឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមដែលគាត់ពិចារណាទៅលើលក្ខខណ្ឌគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលមានបញ្ញត្តិនៅក្នុងក្រមនីតិវិធីព្រមទាន់ណាអញ្ចឹងបានសំណុំរឿងខ្លះហេតុអីក៏ឃុំខ្លួនប្រសិនសំណុំរឿងខ្លះហេតុអីក៏មិនគ្រប់ខ្លួនអានឹងគឺចក្រមគេវាតម្លៃទៅលើលក្ខខណ្ឌទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៃសំណុំរឿងនីមួយៗវាមិនអាចដូចគ្នាពីសំណុំរឿងមួយទៅសំណុំរឿងមួយគឺថាប្រៀបធៀបឲ្យអនុវត្តដូចគ្នាបានទេ
មន្ត្រីពន្ធនាគារបានទទួលស្គាល់ថាស្ថានភាពពន្ធនាគារនៅតែមិនទាន់ដល់កម្រិតបច្ចេកទេសត្រឹមត្រូវនៅឡើយទេលោកនុតសាវណ្ណាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
តាមពិតទៅដើម្បីប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងជួបជុំគុំក៏ដូចជាការធ្វើកម្មវិធីអប់រំកែប្រែសន្តិសុខសម្បទាចំនួនដែលយើងអាចធ្វើដោយដូចថាមានប្រសិទ្ធភាពណាការងារយើងមានប្រសិទ្ធភាពទាល់តែសមមាត្រទៅនឹងចំនួនត្រីយើងឲ្យសមរម្យហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងដែលទទួលបានតំណាអញ្ចឹងតាមការអនុវត្តជាក់ស្ដែងចំនួនដែលសមរម្យបំផុតនៅពេលនេះគឺប្រហែលបានក្រោម 20,000 បងហ្នឹងល្អបានក្រោម 20,000 ហ្នឹងត្រីខ្ញុំក៏ត្រួតធ្វើការទាំងការងារសន្តិសុខទាំងការងារអប់រំកែប្រែតាមតែសម្ភារទាំងការងារគ្រប់គ្រងសេវាសុខភាពជួយជួយជួយគុំ
លោកសាវណ្ណាបានបន្ថែមថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នអ្នកដែលមានសារក្រមស្ថាពរតែ 27% នៃអ្នកជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារចំនួន 39,200 នាក់ហើយគ្រាន់តែអ្នកត្រូវឃុំខ្លួនរងចាំសវនាការមានជាង 17,200 នាក់ដែលត្រូវជា 43% ក្រៅពីនោះជាអ្នករងចាំសាលក្រមស្ថាពរ ដោយសំណុំរឿងនៅកោះជាប់ក្នុងនីតិវិធីប្រកបដោយការិយាធិបតេយ្យនៃប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនុតសាវណ្ណាយល់ថាយុទ្ធនាការរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌បានជួយដោះស្រាយភាពកកកុញនៅក្នុងពន្ធនាគារបានខ្លះដែរ
ដោយសារលទ្ធផលនៃការខិតខំរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ក៏ដូចជាស្ថាប័នតុលាការដែលគាត់ប្រកាសគោលការណ៍ថ្មីហ្នឹងគឺកិច្ចការបញ្ជូនមនុស្សឃុំនៅពន្ធនាគារហ្នឹងវាចំនួនហ្នឹងវាអត់កើនទេតែប៉ុន្តែបើអត់ធ្វើអញ្ចឹងទេវាប្រហែលជា75,000នាក់ហើយមកដល់ពេលនេះណា
អតីតគណៈបកប្រឆាំងគឺគណៈបាសង្គ្រោះជាតិកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការបញ្ចប់និទានភាពដើម្បីយុទ្ធធរនៅកម្ពុជាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាឃុំខ្លួនមុនការកាត់ទោសនេះនិងការសម្លាប់សកម្មជននិងអ្នកនយោបាយក្នុងពេលកន្លងមកគណៈបាសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងថាចំណាត់ការរបស់តុលាការកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបាក់ស្បាតមិនហ៊ានបញ្ចេញមតិឬគុណទេដោយសារតែការចាប់ឃុំឃាំងក្នុងពន្ធនាគារភ្លាមៗដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបាននៅក្រៅឃុំទេលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបន្ថែមថា
ជាងអត្តវើនេះបើយើងទាំងអស់គ្នាយើងមិនគិតគូរមិនរកដំណោះស្រាយណាទេរបបហ្នឹងវានឹងបន្តរហូតអញ្ចឹងហើយបានតាក់ទងជាមួយនឹងផ្នែកមួយចលនាមួយនេះគឺចលនាប្រចាំទិដ្ឋភាពហ្នឹងក៏វាចូលរួមចំណែកដើម្បីឲ្យឈានទៅបញ្ចប់រឿងនេះដែរបាទពលយើងបើកាលណាយើងឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់ភាគច្រើនគាត់មានការភ័យខ្លាចគាត់មិនហ៊ានចេញដើរទៀងទាជាចំហទេប៉ុន្តែគាត់ឈឺចាប
់យុទ្ធនាការបញ្ចប់និទានភាពដើម្បីយុទ្ធធរនៅកម្ពុជានេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែកក្កដាមកដោយគណៈកម្មការបញ្ចប់និទានភាពនៅកម្ពុជាដែលបានបង្ហាញសកម្មជនសង្គមនិងបរិស្ថានដែលបានស្នាប់ទៅហើយដែលមានដូចជាលោកបណ្ឌិតកែមលីលោកជុនវិធីលោកជាវិជានិងតារាភាពយន្តគឺអ្នកស្រីពិសិដ្ឋពីលីកាជាដើមយុទ្ធនាការនេះមានអ្នកចូលរួមចុះហត្ថលេខាចំនួន76,000នាក់ត្រឹមខែមីនានេះសម្រាប់ការស្នើឲ្យចុះហត្ថលេខាលើញត្តិតាមអនឡាញទន្ទឹមនឹងនោះក៏មានការចងក្រងឯកសារពីជនរងគ្រោះទាំងនោះនិងការសិក្សាពីលទ្ធភាពឲ្យក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលនៅក្រៅប្រទេសអាចបដងផ្ដល់ទៅតុលាការក្នុងប្រទេសដែលពួកគេស្នាក់នៅផងដែរគណៈបាសង្គ្រោះជាតិរំពឹងថាវានឹងនាំឲ្យមានការកែប្រែប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅកម្ពុជារាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
ក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់ VOA លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីអាមេរិកបារម្ភពីការបន្តកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់ខណៈកម្ពុជាលើកឡើងថាខ្លួនបានការពារដោយទទួលខុសត្រូវលោកប្រធានាធិបតី Biden ប្រកាសពីការផ្លាស់ប្ដូរដោយងាកទៅរកសកម្មភាពការទូតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រុងប្រៀបធ្វើសមយុទ្ធធំនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រមបកប្រជាធិបតេយ្យចង់ឲ្យលោក Bidenអ្នកបងអំណាចផ្ដាច់មុខនៅក្នុងការសម្រេចវិប្រហារនុយក្លេអ៊ែរតទៅទៀតនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីសប្ដាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឡង់ដែលអាមេរិកក៏បានចូលរួមក្នុងការងារអភិរក្សព្រៃមួយនេះផងដែរជាការឆ្លើយតបមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានបានលើកឡើងថាក្រសួងបានការពារព្រៃឡង់ប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់លោកសុនារិនរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញក្តីកង្វល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅដោយលើកឡើងថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់នៅបន្តកើតមានក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគមន៍អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវសាស្ត្រចម្រុះដ៏សម្បូរបែបនៅដែនចម្រុះសត្វព្រៃនៅព្រៃឡង់ត្រូវបានអភិរក្សអាមេរិកបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅព្រៃឡង់និងនៅទូទាំងប្រទេសមានការតាក់ទងនឹងកត្តាមួយចំនួនដែលរួមមានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់នៅខ្សោយនិងប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចពុំមានភាពច្បាស់លាស់ស្ថានទូតជំរុញឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានខេត្តនិងក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ត ្រូវតែដើរស្របគ្នាក្នុងការអភិរក្សតំបន់ការពារដូចជាព្រៃឡង់បាទតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទីភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬហៅថា USAID បានធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះដោយលើកកម្ពស់សមត្ថភាពបច្ចេកទេសនៅគ្រប់ថ្នាក់ជំរុញឲ្យមានដំណាភាពនិងគណនេយ្យភាពគ្រប់គ្រងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់សហគមន៍បាទតាមស្ថានទូតទីភ្នាក់ងារ USAID របស់អាមេរិកមានគម្រោងមួយឈ្មោះថាព្រៃឡង់បៃតងដើម្បីជួយសហគមន៍មូលដ្ឋានដូចជាសមាជិកនៃបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ PLCN នៅក្នុងការល្បាតរួមគ្នានៅព្រៃឡង់ជាមួយក្រសួងបរិស្ថានសកម្មភាពនៃគម្រោងនេះផ្ដល់ប្រយោជន៍ដោយផ្ទាល់ដល់សហគមន៍និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការងារអភិរក្សហើយពុំមានថវិកាណាត្រូវបានផ្ដល់តាមរយៈប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយស្ថានទូតបន្ថែមថាខ្លួននឹងបន្តធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយបណ្ដាញព្រៃឡង់នឹងក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចពិភាក្សាក្នុងគោលដៅរួមនៃការការពារព្រៃឡង់ស្ថានទូតអាមេរិកក៏បានឲ្យដឹងថាខ្លួនបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានដោយបានពិភាក្សាអំពីការរដ្ឋបတ်មិនអោយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាចូលក្នុងតំបន់ការពារដើម្បីតាមដានសកម្មភាពទាក់ទងនឹងព្រៃឈើស្ថានទូតបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការដើម្បីបញ្ឈប់ការកាប់ឈើខុសច្បាប់ហើយអភិរក្សជីវសាស្ត្រចម្រុះដ៏ល្អនៅព្រៃឡង់និងនៅដែនចម្រុះដតីទៀតលោកឆាតរ៉ូឌីម៉ាយ៉ាមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបដិសេធមិនផ្ដល់ការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍តាក់ទងនឹងសំណួរអំពីជំនួយដែលជួយដល់ការអភិរក្សព្រៃឡង់លោកណេតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងស្វាគមន៍ក្តីបារម្ភរបស់ដៃគូពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាក្នុងការការពារព្រៃឡង់ដូចជាការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ផងដែរលោកបន្តថាក្រសួងបរិស្ថានបានដឹកនាំក្រុមការងារចូលរួមការពារព្រៃឡង់ដោយការទទួលខុសត្រូវលោកជំរុញឲ្យដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់ធ្វើការជាមួយបណ្ដាញសហគមន៍ការពារបរិស្ថានណាដែលត្រូវបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ជាមួយគ្នានេះក្រសួងបរិស្ថានបានជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តដល់បណ្ដាម្ចាស់ជំនួយនិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍បន្តធ្វើការនិងគ្រប់គ្រងថវិកាចំពោះតែសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលណាដែលបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់
កន្លងទៅក្រសួងបរិស្ថានបានចោទបណ្ដាញព្រៃឡង់ថាធ្វើសកម្មភាពលួចលាក់និងដោយខុសច្បាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបន្តថាក្រសួងបរិស្ថាននិងទីភ្នាក់ងារ USAID នឹងបន្តធ្វើការយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយគ្នានិងជជែកគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយរួមក្នុងការការពារព្រៃឡង់ឲ្យបានគង់វង្សបើតាមលោកណេតភត្រាក្រសួងបរិស្ថាននិងទីភ្នាក់ងារ USAID បានកំពុងអនុវត្តគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងដែលមានរយៈពេល5ឆ្នាំពីឆ្នាំ2018ដល់2023ដែលមានថវិកាសរុបជាង21លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីចុងខែកុម្ភៈអង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International បានបង្ហាញការរកឃើញថ្មីមួយអំពីការបន្តកាប់ព្រៃឡង់ទ្រង់ទ្រាយធំខណៈការល្បាតរបស់ប្រជាសហគមន៍ត្រូវបានហាមឃាត់ជាង1ឆ្នាំមកហើយអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាព្រៃឡង់ដែលមានផ្ទៃក្រឡាប្រមាណកន្លះលានហិកតាស្ថិតក្នុងហានិភ័យធ្ងន់ធ្ងរអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាសហគមន៍និងសកម្មជនបរិស្ថានអាចចូលរួមការពារបរិស្ថានវិញដើម្បីកុំឲ្យបន្តបាត់បង់ព្រៃឈើដ៏ពិសេសដែលមានប្រជាជនប្រមាណ25ម៉ឺននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់និងក្រៅតំបន់ការពារកាលពីកន្លងទៅបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់បានឲ្យដឹងថាព្រៃឡង់កម្ពុជាបន្តរងការកាប់បំផ្លាញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពួកគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេចូលរួមល្បាតព្រៃឡង់ឡើងវិញគូបញ្ជាក់ថាព្រៃឡង់មានផ្ទៃដីប្រមាណ50ម៉ឺនហិកតាដោយគ្របដណ្ដប់ខេត្តចំនួន4គឺខេត្តព្រះវិហារកំពង់ធំក្រចេះនិងខេត្តស្ទឹងត្រែងរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុនអរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី4ខែកុម្ភៈ
និងបញ្ជាក់ពីចក្ខុវិស័យស្ដីពីគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយបញ្ជាឲ្យបញ្ចប់នឹងការគ្រប់គ្រងរបស់អាមេរិកសម្រាប់ប្រតិបត្តិការវាយប្រហារយោធានៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែននិងផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅរកសកម្មភាពការងារការទូតអ្នកស្រី Cindy Sen នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតី Joe Biden បានថ្លែងសារបន្ទាន់មួយសម្រាប់មន្ត្រីការទូតអាមេរិកនិងបុគ្គលិកនៅជុំវិញពិភពលោក
America is back
សហរដ្ឋអាមេរិកត្រឡប់មកវិញហើយសកម្មភាពការទូតក៏ត្រឡប់មកវិញដែរអ្នកទាំងអស់គឺជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៃការងារទាំងអស់ដែលខ្ញុំចង់ធ្វើ
លោក Biden បានផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅនៃការគាំទ្ររបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ចំពោះអន្តរាគមន៍យោធាទៅលើសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Biden បន្ថែមថា
This war has to end
សង្គ្រាមនេះត្រូវតែបញ្ចប់ដើម្បីបញ្ជាក់នូវការតាំងចិត្តរបស់យើងនឹងបញ្ចប់នូវរាល់ការគាំទ្ររបស់អាមេរិកទាំងអស់ចំពោះប្រតិបត្តិការយោធាក្នុងសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលក្នុងនោះក៏មានការលក់អាវុធពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនផងដែរ
លោក Biden នៅបង្កើតនូវទូតនីតិបេសកជនអាមេរិកមួយរូបសម្រាប់ប្រទេសយេម៉ែននិងបានតែងតាំងលោក Tim Lander King ដែលជាមន្ត្រីការទូតអាជីពឲ្យទទួលបន្ទុកការងារនេះអ្នកជំនាញមួយរូបបញ្ជាក់ថានេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដ៏សំខាន់លោក Brian Catholic នៃមជ្ឈមណ្ឌល American Progress លើកឡើងថា
ការបញ្ជូនមន្ត្រីការទូតអាមេរិកទៅកាន់ទីនោះខ្ញុំគិតថាជាការបញ្ជូនសារដ៏មានឥទ្ធិពលមួយដែលថាអាមេរិកមានការតាំងចិត្តដ៏ពិតប្រាកដក្នុងការដោះស្រាយចំនួននិងចង់ឃើញដំណោះស្រាយមួយកើតមានឡើង
លោក Biden ក៏បានធ្វើសេចក្តីប្រកាសសំខាន់ផងដែរក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីកន្លែងដែលមានសង្គ្រាមមហោឈាមដែលបានឆក់យកជីវិតមនុស្សដូចជាក្នុងប្រទេសយេម៉ែនជាដើមលោកថ្លែងថា
I'm approving an executive order
ខ្ញុំនឹងចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិដើម្បីចាប់ផ្ដើមការងារដ៏ពិបាកនេះក្នុងការបង្កើតឡើងវិញនៅកម្មវិធីទទួលយកជនភៀសខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាសកលដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមក
លោក Biden ក៏បានថ្កោលទោសលើរដ្ឋប្រហារក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយស្នើឲ្យក្រុមយោធាប្រគល់អំណាចវិញដោះលែងមេដឹកនាំស៊ីវិលនិងស្ដារឡើងវិញសេវាអ៊ីនធឺណិតនិងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងផ្សេងៗលោកប្រធានាធិបតីក៏បានប្រកាសពីការពិនិត្យឡើងវិញនៃកម្លាំងយោធាអាមេរិកទាំងអស់នៅជុំវិញពិភពលោកហើយបញ្ជប់ផែនការដកកងទ័ពអាមេរិករបស់លោកត្រាំពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ផងដែរលោកខាត់ទូលីសនិយាយថាទង្វើនេះនឹងធានាជាថ្មីដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់អាមេរិកនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីអ្វីដែលលោកហៅថាជាសកម្មភាពដែលមិនអាចទូទាយបានរបស់លោកត្រាំនោះលោកខាត់ទូលីសបន្ថែមថា
ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលជាទង្វើរបស់អាមេរិកនោះគឺការដាក់គោលនយោបាយការបរទេសអាមេរិកទៅក្នុងបទដ្ឋានឡើងវិញដែលអាមេរិកនឹងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តជាពិសេសសម្ព័ន្ធមិត្តប្រជាធិបតេយ្យ
លោក Biden ក៏បានប្រាប់បុគ្គលិកក្រសួងការបរទេសអាមេរិកថាលោកផ្ដល់តម្លៃទៅលើជំនាញការងាររបស់គេដោយបញ្ជាក់ពួកគេធ្វើជាគោលដៅឬបង្ករឿងនយោបាយក្នុងការងាររបស់គេនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រីវអនរិទ្ធ VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាក់ទងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
រដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រោយពីខកខានមិនធ្វើសកម្មភាពអស់រយៈពេល1ឆ្នាំដោយសារតែការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដោយប្រុងប្រៀបធ្វើសមយុទ្ធធំមួយមន្ត្រីទាំងនេះថ្លែងថាជាមួយសមយុទ្ធនេះនឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឯទៀត
ពួកគេសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកក្លាយជាដៃគូខាងសន្តិសុខសំខាន់មួយរបស់ទ្វីបនេះឡើងវិញអ្នកស្រី Anita Powell នៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Johannesburg ហើយលោកឈឹមសុមេតជួមសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមយុទ្ធយុទ្ធធំបំផុតដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកត្រូវបានផ្អាកកាលពីឆ្នាំ2020ដោយសារមានកង្វល់អំពីការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅខែមិថុនាខាងមុខនេះនឹងមានការធ្វើសមយុទ្ធនេះឡើងវិញនេះបើតាមសម្ដីរបស់លោកឧត្តមស្នេហ៍ទូ Andrew Rolling ដែលជាមេដឹកនាំយោធាជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមើលការខុសត្រូវក្នុងទ្វីបនោះសមយុទ្ធនៅឆ្នាំនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រទេសម៉ារ៉ុកសេណេហ្កាល់និងប្រទេសទូនីស៊ី
This year when we designed African Lion 21 we specifically designed it to be flexible
នៅឆ្នាំនេះនៅពេលដែលយើងរៀបចំសមយុទ្ធតោអាហ្វ្រិកឆ្នាំ2021ឬ African Lion 21យើងគិតគូរជាពិសេសឲ្យសមយុទ្ធនេះមានភាពបត់បែនបានក្នុងពិភពលោកនិងប្រទេសនីមួយៗក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 យើងរៀបចំចិត្តបានហើយដូច្នេះនៅឆ្នាំនេះសមយុទ្ធតោអាហ្វ្រិកឆ្នាំ2021នឹងមានការចូលរួមពីសំណាក់ទាហានប្រមាណ 10,000 នាក់និងប្រទេសជាដៃគូប្រមាណ20
នេះជាសញ្ញាមួយទៀតដោយដែលក្រុមអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលថាសហរដ្ឋអាមេរិកបើមកវិញនឹងត្រៀមខ្លួនរួចស្រេចដើម្បីធ្វើការតាក់ទងជាថ្មីជាមួយពិភពលោកក៏ប៉ុន្តែមិនដូចសមាភិកទីខាងការទូតរបស់លោកអេតទេលោក Rolling មិនរីករាយក្នុងការបញ្ចេញឈ្មោះប្រទេសចិនថាជាគូប្រជែងធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើឲ្យមានឥទ្ធិពលនៅលើទ្វីបនេះទេហើយលោកបានពន្យល់អំពីហេតុអ្វីបានជាលោកយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាជម្រើសល្អជាងចិន
We continue to provide a preferable alternative to partnering with an actor who may undermine the economic, political and security institutions
យើងបន្តផ្តល់ជម្រើសនៃភាពជាដៃគូក្រៅពីប្រទេសមួយដែលអាចបំផ្លាញស្ថាប័នសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសន្តិសុខព្រមទាំងបង្កើនអស្ថិរភាពនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកផងដែរដូច្នេះការមានប្រៀបជាងរបស់យើងនៅក្នុងការប្រជែងខាងសន្តិសុខផ្អែកជាចម្បងទៅលើឧត្តមភាពនៃគ្រឿងឧបករណ៍ការវឹកវើការសិក្សាអប់រំនិងជំនួយខាងសន្តិសុខឯទៀតរបស់យើងដែលយើងផ្ដល់ឲ្យបណ្ដាប្រទេសជាមិត្តហើយទី2គឺលទ្ធផលនៃការគាំទ្ររបស់យើងដល់កិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅទូទាំងទ្វីបនេះ
លោកឧត្តមស្នេហ៍ Christopher Cavoli ដែលជាមេបញ្ជាការនៃកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកបាននិយាយត្រង់នៅពេលលោកឆ្លើយនឹងសំណួរអំពីមហិច្ឆតាយោធារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅលើទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រកាសថាខ្លួននឹងតាំងទីមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកមួយក្នុងប្រទេសស៊ូដង
។ With regard to the Russians specifically, you know, the Russians are
ជាពិសេសទាក់ទងនឹងរុស្ស៊ី ពួកគេកំពុងប្រើវិធីការទូតសេដ្ឋកិច្ចហើយក្នុងករណីខ្លះមធ្យោបាយយោធាដើម្បីពង្រីកវត្តមាននិងឥទ្ធិពលរបស់ពួកគេ។ហើយខ្ញុំយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ឲ្យទ្វីបអាហ្វ្រិកច្រើនជាងនេះទៅទៀត។យើងផ្ដល់គំរូផ្សេងមួយ។យើងផ្ដល់ស្ថិរភាពយើងផ្ដល់ការទប់ទល់នឹងសកម្មភាពហិង្សារបស់អង្គការជ្រុលនិយមហើយយើងផ្ដល់ការសន្យានៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋដែលសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែប្រកាន់យកជានិច្ច
ឧត្តមស្នេហ៍ទាំងពីរនេះក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាទោះណាជាការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បានធ្វើឲ្យយឺតយូរដល់សកម្មភាពរបស់ពួកគេក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ដោយក៏ពួកបះបោនិងក្រុមជ្រុលនិយមហាក់ដូចជាបានបន្តការងាររបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ2020ឧត្តមស្នេហ៍ទាំងពីរបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាឧបសគ្គធំបំផុតដែលអស់លោកកំពុងដោះស្រាយជាមួយប្រទេសជាតិអាហ្វ្រិកដើម្បីយកជ័យជំនះលើក្រុមសត្រូវទាំងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់ អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ការកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីដោយលោក Donald Trump បានបណ្ដាលឲ្យមានកង្វល់អំពីអំណាចផ្ដាច់មុខរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែររហូតដល់មានការស្នើឲ្យសាររើអំណាចនេះប៉ុន្តែក្រុមគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងសភាបាននិយាយថាការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកចុះខ្សោយលោក Steve Herman រៀបការរឿងនេះពីសេតវិមានហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែត្រូវអមដំណើរដោយជំនួយការយោធាម្នាក់ដែលកាន់កាបូបធំមួយមានលេខកូដដើម្បីបញ្ជាការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរលោកមានអំណាចផ្ដាច់មុខក្នុងការបញ្ជាឲ្យធ្វើសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរឬឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរដោយសត្រូវនៅពេលនេះក្រុមសមាជិកសភានៃគណៈបកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ប្រធានាធិបតីបច្ចុប្បន្នបានសុំឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បោះបង់អំណាចឯកតោភាគីនេះបើតាមលិខិតមួយច្បាប់គាំទ្រដោយសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ31នាក់នៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាំងថាការផ្ដល់អំណាចបែបនេះដល់មនុស្សម្នាក់នាំឲ្យមានហានិភ័យពិតប្រាកដប្រធានាធិបតីមុនធ្លាប់បានគម្រាមកំហែងវាយប្រហារប្រទេសឯទៀតៗដោយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឬធ្លាប់បានបង្ហាញអាកប្បកិរិយាដែលបណ្ដាលឲ្យមន្ត្រីឯទៀតឯទៀតមានកង្វល់អំពីការថ្លឹងថ្លែងរបស់ប្រធានាធិបតីលិខិតនេះនាំមកដោយលោក Jimmy Panetta និងលោក Ted Lieu សមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ California អំពាវនាវឲ្យពួកមន្ត្រីឯទៀតឯទៀតដូចជាអនុប្រធានាធិបតីនិងប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកយល់ស្របនឹងបញ្ជាឲ្យធ្វើការវាយប្រហារបែបនុយក្លេអ៊ែរនេះនឹងមុនមានការចេញបញ្ជានេះលោក Jimmy Panetta បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី25ខែកុម្ភៈថាពួកសហសេវិកខ្ញុំនិងខ្ញុំសូមឲ្យមានការពិនិត្យសើឬជាថ្មីរចនាសម្ព័ន្ធបញ្ជានិងគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដើម្បីកំណត់ធ្វើបែបណាដើម្បីឲ្យយើងមានអំណាចបង្ហោះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមានសុវត្ថិភាពជាងមុនគឺមិនមែនធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ទេតែដើម្បីពង្រឹងនិងបង្កើនសន្តិសុខជាតិរបស់យើងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចែងទៅថាផ្អែកលើប្រវត្តិល្អប្រសើរនិងភាពជាមេដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីយើងក្នុងការគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់កងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរនៃប្រទេសយើងយើងផ្ដល់អនុសាសន៍សូមឲ្យលោកបន្តការវិភាគដោយល្អដាននិងមានវិជ្ជាជីវៈអំពីវិធីត្រួតពិនិត្យទៅវិញទៅមកបន្ថែមទៀតនៅខាងក្នុងប្រព័ន្ធបញ្ជានិងគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោក Jeffrey Lewis ជាសាស្ត្រាចារ្យនិងជានាយកនៃមជ្ឈមណ្ឌល James Martin នៃការសិក្សាអំពីការបង្ការការរីកសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅឯបិជេស្ថាន Middlebury ខាងការសិក្សាអន្តរជាតិនៅ Monterey រដ្ឋ California លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាសបុតនេះដែលត្រូវបានបញ្ជូនទៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22ខែកុម្ភៈស្នើឲ្យមានជំរឿនមួយចំនួនដែលផ្សេងពីការផ្ដល់ឲ្យប្រធានាធិបតីនៅអំណាចផ្ដាច់មុខ គ្មានការត្រួតពិនិត្យនិងអំណាចចុងក្រោយបង្អស់ក្នុងការប្រើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរជំរឿផ្សេងទាំងនោះណាមួយក៏អាចល្អប្រសើរជាងរបៀបចាត់ចែងបច្ចុប្បន្ននេះដែរកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាគឺពីថ្ងៃក្រោយវងមនុស្សមួយក្រុមគាំទ្រអតីតប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានសម្រុកវាយប្រហារចូលក្នុងវិមានសភាកាពីតលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកប្រជាធិបតេយ្យថាលោកស្រីបាននិយាយជាមួយលោកប្រធានក្រុមនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការបញ្ជាកុំឲ្យប្រធានាធិបតីម្នាក់ដែលមានសតិមិនដឹងនោះបញ្ជាឲ្យបង្ហោះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលោកស្រី Nancy Pelosi បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ថាស្ថានភាពបង្កដោយប្រធានាធិបតីលោកសតិរូបនេះឈានដល់កម្រិតគ្រោះថ្នាក់បំផុតហើយយើងត្រូវធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីការពារប្រជារាស្ត្រអាមេរិកពីការវាយលុកគ្មានតុល្យភាពរបស់លោកលើប្រទេសយើងនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងលិខិតរបស់ពួកសមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យផ្ញើទៅជូនលោកបៃដិនមានរួមបញ្ចូលសមាជិក2រូបនៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការពារប្រទេសនៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបាននិយាយយោងដល់ឈ្មោះលោកត្រាំតែនៅក្នុងលេខយោងព្រមទាំងបាននិយាយយោងដល់កង្វល់អំពីអស្ថិរភាពផ្លូវចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតី Richard Nixon នៅមុនគាត់បានវិលែងចេញពីតំណែងកាលពីខែសីហា1974លោក Jimmy Panetta បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាដោយសារប្រព័ន្ធសពថ្ងៃនៅមានហានិភ័យដែលត្រូវបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់ដោយអតីតប្រធានាធិបតីរបស់យើងវាជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងក្នុងសភាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសប្រជាថារដ្ឋបាលធ្វើការពិនិត្យសាររឿងជាថ្មីដើម្បីឲ្យមានអំណាចបាញ់បង្ហោះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដោយមានសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខជាងមុនលោក Jeffrey Lewis បានថ្លែងថាការអះអាងពីពេលមុនគឺថាជាការមានសវត្ថិភាពក្នុងការផ្ដល់អំណាចឲ្យប្រធានាធិបតីពីព្រោះការបោះឆ្នោតជាការការពារខ្លាំងបំផុតប៉ុន្តែការជាប់ឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបង្ហាញថាមនុស្សដែលមិនស័ក្តិសមគ្មានសិលធម៌និងអាចនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ម្នាក់ក៏អាចឡើងកាន់អំណាចក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានដែរនៅក្នុងពេលកំពុងមានជម្លោះជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនប្រធានាធិបតីត្រាំបានអួតអាងថាប៊ូតុងនុយក្លេអ៊ែរគាត់ធំជាងប៊ូតុងនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកគីមយ៉ុងអ៊ុនសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសំខាន់សំខាន់3នាក់នៃគណៈកម្មាធិការកិច្ចការការពារប្រទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកបានរិះគន់សំណើធ្វើការតែប្រែនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ពួកគេលោកសេលីសឆេនីលោក Mike Rogers និងលោក Mike Turner បាននិយាយអះអាងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវមានសមត្ថភាពផ្ដាច់មុខក្នុងការបញ្ជានិងគ្រប់គ្រងសមត្ថភាពបង្ការខាងនុយក្លេអ៊ែររបស់យើងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់របស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យស្នើឲ្យមានការរៀបចំជាថ្មីដំណើរការបញ្ជានិងគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់យើងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់សន្តិសុខប្រទេសអាមេរិកនិងសន្តិសុខរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តយើងផងដែរបើតាមពួកសាធារណរដ្ឋទាំង3រូបនេះថាអនុសាសន៍របស់ពួកប្រជាធិបតេយ្យប្រសិនបើត្រូវអនុវត្តអាចនាំឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកអាចរងគ្រោះដោយងាយបាននិងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពដល់តុល្យភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងនាំឲ្យរង្គោះរង្គើដល់ទំនុកចិត្តរបស់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តយើងចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងការពារនុយក្លេអ៊ែរVladimir Putin និង Xi Jinping និងអបអសាទរប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តការរឹតបន្តឹងជាឯកតោភាគីមួយបែបនេះលោក John Moore ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន American Enterprise ក្នុងរដ្ឋធានី Washington លោកក៏ខ្វល់ខ្វាយដែរអំពីការកែប្រែរបៀបដែលប្រធានាធិបតីអាចឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរបានលោក John Moore បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលសំខាន់ជាងល្បឿនគឺការអាចទីតុកជាមុនការធ្វើឲ្យស្ថិតរេរែកមិនហ៊ានធ្វើសង្គ្រាមគឺតម្រូវ ឲ្យសត្រូវដឹងថាមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកនឹងហោះក្នុងកាឡាក់ទីសាណាមួយអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះទៀតគឺធានារ៉ាប់រងជាថ្មីដល់ពួកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាមីស៊ីលនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកនឹងហោះហើរក្នុងកាឡាក់ទីសាណាមួយដើម្បីជួយការពារពួកគេលោកមូរ៉ាក៏ជាសាស្ត្រាចារ្យខាងការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងសន្តិសុខនៅមហាវិទ្យាល័យខាងការសិក្សាជាន់ខ្ពស់ខាងអាកាសនិងអបអាកាសនៃសាកលវិទ្យាល័យកងទ័ពអាកាសក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាស Maxwell ផងដែរបើតាមលោក Murray ថាច្បាប់អាមេរិកមានរួចហើយនៅមេត្រាដែលអាចពិនិត្យមើលអំណាចប្រធានាធិបតីក្នុងការបើកការវិភាគនុយក្លេអ៊ែរលោក John Murray បានថ្លែងថាអនុប្រធានាធិបតីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអាចភ្ជួរអំណាចប្រធានាធិបតីតាមរយៈវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញទី25ប្រសិនបើពួកមន្ត្រីទាំងអស់ប្រកាសជាខ្វល់ខ្វាយអំពីស្ថានភាពសតិរបស់ប្រធានាធិបតីដែលចំណាត់ការនេះផ្អាកលទ្ធភាពរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងការបើកការវាយប្រហារនុយក្លេអ៊ែរពួកមន្ត្រីយោធាអាមេរិកក៏អាចប្រកាសមិនព្រមធ្វើតាមបញ្ជាខុសច្បាប់ផងដែរការទល់ពីនិតអំណាចប្រធានាធិបតីដោយផ្ទាល់មិនទំនងជាធ្វើអ្វីបានច្រើនជាងមេត្រាដែលមានរួចសាច់ហើយនោះទេលោក John Murray បាននិយាយបន្ថែមថាវាជាការមិនច្បាស់លាស់ទេដែលថាការទល់ពីនិតអំណាចខាងនុយក្លេអ៊ែររបស់ប្រធានាធិបតីដោយសភាជាការត្រឹមទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញឬទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាប្រធានាធិបតីជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកដូច្នេះលទ្ធភាពរបស់សភាក្នុងការនិយាយប្រាប់លោកអំពីត្រូវធ្វើបែបណាជាមួយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងយោធាប្រហែលមានកម្រិតលោក Ankit Panda ជាអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់ខាងគោលនយោបាយនុយក្លេអ៊ែរនៅឯវិទ្យាស្ថាន Carnegie Endowment for International Peace លោកបានលើកហេតុផលថាទោះបីអំណាចផ្ដាច់មុខនេះសំស្របក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ក្តីពេលវេលានិងកាលៈទេសៈបានប្រែប្រួលហើយលោក Ankit Panda បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថានៅក្នុងបរិយាកាសក្រោយសង្គ្រាមត្រជាក់ជាពិសេសនៅក្រោយសម័យប្រធានាធិបតីត្រាំគេយល់ឃើញថាអំណាចផ្ដាច់មុខរបស់ប្រធានាធិបតីក្នុងករណីនេះជាបន្ទុកមួយពីព្រោះកង្វល់អំពីការវាយប្រហារឲ្យបានមុនមិនសូវខ្លាំងក្លាទេការបញ្ជានិងការគ្រប់គ្រងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរមានភាពមាំទាំហើយទំនើបថែមទៀតផងដូច្នេះសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងគួរស្វែងរកគោលជំហរនុយក្លេអ៊ែរផ្សេងដែរលោកបណ្ដាទទួលស្គាល់ថាគ្មានជំរឿនណាតកតងនឹងអំណាចនៃការបាញ់បង្ហោះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរដែលមិនមានហានិភ័យសោះនោះទេប៉ុន្តែថាយើងគូគិតអំពីគ្រោះថ្នាក់បែបណាដែលយើងអាចប្រឈមបាននៅពេលតាក់ទិនជាមួយគោលជំហរនុយក្លេអ៊ែររបស់យើងផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.